Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Deși nu este pe lista țărilor cu cele mai multe cazuri de rujolă din regiune, în Moldova numărul copiilor bolnavi este în creștere. Ce știu sau nu știu moldovenii despre invazia trupelor sovietice și din pactul de la Varșovia împotriva Cehoslovaciei acum 50 de ani? Și cam fiecare seară de luni o nouă filă a dicționarului de sunete. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Meteorologii au emis avertizare cu cod galben de caniculă pentru toată țara, atrăgând atenția și asupra pericolului crescut de incendii. Pe site-ul Serviciului Hidrometeorologic de Stat se spune că în zilele de 20 și 21 august, după amiază, în raioanele centrale și de sud, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 33 de grade. Republica Moldova nu va negocia deocamdată un nou acord cu furnizorul rus de gaze naturale, Gazprom, ci se va concentra asupra finalizării conectării la sistemul de gazoducte din România, a declarat ministrul economiei Kiril Gaburici într-o emisiune televizată preluată de Interfax. Actualul contract cu concernul rus expiră la sfârșitul anului 2019. Gaburici a explicat că după finalizarea gazoductului Chișinău-Ungheni, Moldova va avea acces la surse alternative de gaze și implicit o poziție mai bună la eventualele negocieri. Guvernul a decis astăzi că zilele de 28, 29 și 30 august vor fi libere, așa că bugetarii vor avea o vacanță de 9 zile. Într-o postare pe site-ul guvernului se spune că decizia a fost luată în scopul organizării optime a timpului de muncă și de odihnă, ținând cont de faptul că în jurul perioadei vizate deja erau 2 zile libere. Intenția guvernului de a crea o asemenea mini-vacanță a fost aplaudată de sindicate, dar a fost criticată de patronat și de opoziția politică pro-europeană. Liderii acesteia au sugerat că ar fi o stratagemă pentru a descuraja participarea la mitingul opoziției de duminică 26 august din capitală. Poliția din România a deschis un dosar penal după ce un participant la protestul de la 10 august din capitală a murit la spital astăzi dimineață. Potrivit Ager Press, Ilie Gâzea, de 62 de ani, a murit la spitalul de urgență din Alexandria, în sudul țării, după ce s-a internat la 15 august cu hemoragie digestivă. Ager Press scrie că bărbatul a cerut ajutorul echipelor de salvare chiar la protestul din 10 august, soldat cu violențe, plângându-se atunci că îi curge sânge din nas. Tot atunci omul ar fi informat că suferă de mai multe boli cronice, inclusiv hipertensiune arterială.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Potrivit unui studiu al Organizației Mondiale a Sănătății dat publicității astăzi, peste 41.000 de copii și adulți din regiunea europeană au fost depistați cu rujol în primele 6 luni ale anului, un număr mult mai mare decât în anii anteriori, și cel puțin 37 de oameni au murit până acum din cauza acestei boli extrem de contagioase. 7 țări din regiune au anunțat că peste 1.000 de îmbolnăviri au în acest an. Este vorba de Franța, Georgia, Grecia, Italia, Rusia, Serbia și Ucraina. Numărul cazurilor de rujol în Ucraina este, potrivit sursei citate, de 23.000. Cele mai multe decese, 14, au fost înregistrate în Serbia. În Moldova, numărul cazurilor de rujeolă confirmate este de 56. Relatează Tamara Grejdeanu.
Cele mai multe îmbolnăviri de rujeolă sunt în continuare înregistrate în raioanele Ceadăr Lungă, Taraclia și Vulcănești. Din această regiune fiind și cei mai mulți copii care s-au odihnit la tabăra de la Morenii Noi, de unde a început răspândirea maladiei. Pe parcursul ultimilor 2 zile însă și la Cahul au fost confirmate 4 cazuri. Această situație a scos în evidență atenționările medicilor din ultimii ani. Ori rata de imunizare a scăzut și în consecință toți copiii nevaccinați se pot infecta cu ușurință, a menționat ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari. Pentru a preveni o eventuală epidemie, autoritățile le-au cerut lucrătorilor din asistența medicală primară să identifice copiii nevaccinați și să convingă părinții de necesitatea vaccinării. Svetlana Cebotari spune că specialiștii vor încerca să combată temerile unor familii, apelând la argumente medicale.
S-a demonstrat că vaccinarea vaccinarea nu are legătură cu multe alte mituri expuse. Vaccinile sunt disponibile în toate instituțiile medico-sanitare din țară, inclusiv și în cabinetele de imunizare. Vaccinile sunt sigure și calitative. Cu astfel de vaccine are loc vaccinarea pe parcursul la ultimii 50 de ani și rezultatul vaccinării este unul benefic pentru copii.
Izbucnirea focarului de rujeolă a mai arătat că există comunități, cum ar fi cea religioasă, în cadrul căreia a fost organizată tabăra neautorizată de la Murenii Noi, unde părinții sunt categorici împotriva imunizării. Svetlana Cebotare a mai spus că în cazul acestora se va încerca să fie convinse familiile prin intermediul liderilor confesiunilor religioase. Autoritățile au mai anunțat că vor limita accesul elevilor nevaccinați la școală și grădiniță. De fapt, legea privind supravegherea de stat a sănătății publice prevede că în colectivul unor instituții educaționale sunt acceptați doar copiii vaccinați conform programului de imunizări, vaccina împotriva rujeolei fiind una obligatorie. De ce însă nu a funcționat până acum ca o pârghie de a influența decizia părinților privind vaccinarea copiilor? Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ General din cadrul Ministerului Educației, spune că directorii de școli și grădinițe nu pot refuza înscrierea unui copil în baza unui asemenea temei.
Este o condiție și o cerință ca ei să aibă acest vaccin. Dar noi nici sub o formă nu putem obliga părinții. Nu scrie asta nici într-o lege care ține de școală. Codul educației nu prevede astfel de prevedere. Managerul școlar maxim ce poate face, să informeze autoritățile, direcția de învățământ, direcția sănătății, medicul de familie despre nevaccinarea unor anumit grup de copii. Dar să nu-i primim la școală, noi nu avem dreptul să o facem.
În același timp, atrage atenția medicul epidemiolog Alexei Ceban, atunci când părinții se împotrivesc vaccinării și nu pot fi nici de cum convinși, responsabilii din sănătate ar trebui să atenționeze managerii școlari, apoi alți șefi din educație. În practică, însă, constată el, lucrurile arată de multe ori altfel.
Din cauza că medicii de familie sunt supraîncărcați, e clar că le este greu să monitorizeze situația. Deci nu au timp de ieșire în teren până la director sau până la instituțiile astea de învățământ. S-a ajuns la înțelegeri cu directorii de instituții de învățământ și s-au acceptat copii nevaccinați în colectivitate. S-au ajuns la alte șmecherii, au fost și cazuri de investigări în care s-a falsificat carnetul de vaccinare.
În 2013, chestiunea obligativității vaccinării a ajuns la Curtea Constituțională, care a fost sesizată de avocatul poporului din acea perioadă, Anatolie Munteanu. El insista că neîncadrarea școlară a copiilor nevaccinați contravine Constituției. Magistrații au decis însă că imunizarea obligatorie, ca o cerință prealabilă la înscrierea într-o instituție școlară, este cea mai eficientă metodă de a păstra imunitatea colectivă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
În noaptea de 20 august spre 21, acum 50 de ani, trupele sovietice și cele ale pactului de la Varșovia invadau Cehoslovacia și a membra acestui pact militar comunist, punând capăt așa numitei primăveri de la Praga, o încercare de reformă a sistemului comunist. Reacția de opoziție a locuitorilor a fost uriașă și ea este documentată în fotografii și înregistrări filmate. Parte din aceste materiale multimedia le găsiți la noi pe site la europalibera.org. Cehii și slovacii au protestat pașnic împotriva invaziei, dar liderilor comuniști, duși forțat la Moscova, au fost obligați să semneze așa numitul acord de normalizare, acord prin care trupele sovietice au staționat în Cehoslovacia până la dezmembrarea pactului de la Varșovia în 1991. Ca o ironie a istoriei, actul de desființare a pactului de la Varșovia a fost semnat la Praga în iulie 1991. Mai multe de la Alexandru Călinescu.
Noaptea de 20 spre 21 august, o armată de dimensiuni impresionante a invadat Cehoslovacia. Trupele invadatoare nu au întâmpinat o rezistență armată. Au fost morți, dar s-a evitat un măcel cumplit, asemănător cu cel din 1956, când Revoluția Maghiară a fost zdrobită cu mari pierderi de vieți omenești. Primăvara de la Praga a fost o încercare de a reforma sistemul comunist din interior. Liderii Partidului Comunist Cehoslovac au declarat că doresc un socialism cu față umană, formulă care a făcut epocă. Un rol important l-a jucat primul secretar al partidului, Alexander Dubček, secundat de Iosef Smrkovski, František Kriegel, Oldřich Černý. Încă din luna ianuarie s-au lansat idei îndrăznețe. reforme economice care să înlăture planificarea excesivă și birocrația paralizantă, instaurarea libertății de exprimare și de circulație, acceptarea multipartitismului. Uniunea Sovietică a privit de la început cu îngrijorare evenimentele din Cehoslovacia, în ciuda asigurărilor date de Dubček și de ceilalți lideri că țara nu se va abate de pe drumul socialismului. Sovieticii s-au prefăcut în vară că dau crezare acestor declarații, însă în acest timp și-au masat trupele la granița cehoslovacă. Dintre celelalte țări zise socialiste, România și Albania nu au participat la invazie. E foarte greu să discernem resorturile atitudinii lui Nicolae Ceaușescu, care a rostit în 21 august un fulminant discurs ce condamna invazia. Ceaușescu era în mod structural ostil oricăror reforme democratice și, de altfel, câteva zile mai târziu, Cehoslovacia devine un subiect tabu. Liderii cehoslovaci sunt duși cu forța la Moscova și obligați să semneze o declarație de renunțare la principiile primăverii, singurul care refuză să semneze, spre onoarea lui, fiind František Krigel. La Praga începe normalizarea, adică întoarcerea la regimul dogmatic anterior, Dubček face o vreme figurație pentru a fi înlăturat definitiv în luna aprilie a anului următor. Eșecul primăverii de la Praga a arătat odată în plus că sistemul comunist nu este reformabil. După Budapesta 1956, după Praga 1968, va urma 12 ani mai târziu și solidaritatea poloneză. Din aceste eșecuri a rezultat că sistemul, dacă intervin reforme, se prăbușește prin implozie. Este ceea ce se va întâmpla în 1989 în țările Europei Centrale și de Est, puțin după aceea în URSS. În acest lung și dureros proces, primăvara de la Praga rămâne un reper major, un reper al demnității și al aspirației către libertate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Europa Liberă a vrut să știe ce știu sau ce nu știu locuitorii Chișinăului despre acest moment al istoriei recente. Ei i-au răspuns Mihaelei Savca.
A fost un act de cotropire a unei țări pseudo-libere, că nu puteai spui că ar fost liberă. Doar făcea și ea parte din lagărul socialist. Știți că conducătorul de atunci a încercat să facă un socialism, Dubček îmi pare că îi spunea, un socialism cu față umană. Însă viața a demonstrat că asta era un lucru imposibil de realizat.
Pe timpul acela era drept. Acum noi s-o cotim, dar istoria numai trebuie să critici care și-au fost acolo. Cum NATO acum încearcă să facă ceva împotriva lui NATO. Tot același lucru o să fie. Asta apere interesul lor.
La care era interesul lor?
Interesul de a păstra sistemul socialist.
Mi-e pare rău că atunci s-a întâmplat asta. Eu cred asta tradiție a fost, dar așa a fost atunci.
Cam așa îmi amintesc eu, da. Dar se întâmplă asta, în fiecare țară se întâmplă. Așa că nu pot să spun nici pozitiv, nici negativ, nu pot să spun nimic. N-aș trebui să mă vâr în politica asta, dar totuși trupele sovietice mai mult aveau dreptate decât nu.
Guvernul acolo, cât eu țin minte, schimbarea puterii, ia că așa undeva așa a fost. Introducerea armatei sovietice în zaștetiri comunistiski regim, vă tak vom găvrit.
Eu știu că a fost ceva, o răscoală, dar nu știu precis.
Eram micus pe atunci, nu pot să vă spun. Și nici la școală l-am studiat, n-am învățat, nu știu.
Îmi pare că au fost invazia trupelor ruse acolo, rusești, în Cehoslovacia, au fost, au avut loc. Eram elev încă în clasele mici, dar țin minte ceva, că atunci s-a petrecut.
În acei ani locuiam la Ungheni și priveam televiziune românească și l-auzeam și îl vedeam pe Ceaușescu cum striga tare și răspicat că Uniunea Sovietică a invadat Cehoslovacia. Că Uniunea Sovietică a invadat Cehoslovacia. Cunosc evenimentele, le-am trăit cu multe emoții, fiindcă atunci mirosea praf de pușcă.
Opinii culese la întâmplare astăzi pe străzile Chișinăului de corespondenta noastră Mihaela Savca. La europaliberă.org găsiți și varianta video. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica Dreptul tău și o relatare despre Grecia, care de astăzi se poate împrumuta pe piețele de capital, punând punct perioadei în care a trăit din ajutoarele financiare europene. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europaliberă.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
La aproape un an de la tragicul caz Brăguță, tânărul decedat într-un penitenciar din Chișinău, urmare a violențelor la care a fost supus în celulă, cu foarte probabilă complicitate a gardienilor și polițiștilor care l-au adus în arest, câteva organizații neguvernamentale au cerut săptămâna trecută, printr-un apel public, guvernului, parlamentului și organelor de drept să asigure mecanisme eficiente de prevenire și eradicare a torturii, tratamentelor inumane sau degradate. Igor Stoica, expert Amnesty International Moldova, susține că situația nu s-a îmbunătățit, chiar dacă autoritățile raportează că au întreprins măsuri pentru eliminarea carențelor din sistemul penitenciar.
Constatăm că documentarea torturii și altor tratamente inumane sau degradante nu este întotdeauna efectuată eficient, ceea ce face dificilă investigarea acestora și atragerea la răspunderea vinovaților. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, CPT, a recomandat transferarea serviciului medical din centrele de detenție în subordine Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Toate acestea, Planul Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului, adoptat recent de Parlament, nu prevede.
Victimele torturii și relelor tratamente în instituțiile de stat, remarcă autorii apelului, nu beneficiază de asistență de reabilitare din partea statului, chiar dacă asupra acestei probleme organizații neguvernamentale vorbesc în mod insistent, mai ales după evenimentele triste din aprilie 2009, când sute de tineri participanți la un protest pașnic au fost maltratați în comisariatele de poliție. Iată ce spune Ludmila Popovici, directoarea Centrului Memoria, singura organizație neguvernamentală care evaluează starea sănătății persoanelor care au fost torturate sau deținute în condiții inumane și le acordă asistență complexă de reabilitare.
Noi avem un fel de deja vu când vedem că reprezentanții statului se schimbă perioada. Merg la Geneva sau la Bruxelles, încearcă să spună că da, vor face ceva pentru ca situația de Republica Moldova să se schimbe spre bine, dar din păcate până ajung la Chișinău probabil că uită, fiindcă nu vedem mari schimbări. Este foarte regretabil că un stat care pretinde a fi democrat uită de persoanele care au trecut prin suferință, le reduc la tăcere și printr-un fel sau altul îi forțează să plece din țară.
Directorul Centrului de Resurse Juridice Vlad Grebincea a constatat în urma analizei rapoartelor procuraturii privind cazurile de tortură și rele tratamente că documentarea acestor infracțiuni nu este întotdeauna efectuată eficient, ceea ce face dificilă atragerea la răspunderea vinovaților.
În anul 2017, judecătorii a dat doar 20 de hotărâri, chiar dacă în instanță de judecată au fost depuse aproape 40 de cauze. În privința 25 de persoane acuzate, 3 persoane au mers la închisoare, ceea ce este un număr mare comparativ cu anul 2008 sau 2009. Nu, că nicio persoană nu pleca în închisoare pentru torturi, dar mai mic decât în anii anteriori. De exemplu, în 2015 au plecat 9 persoane la închisoare, în 2014 14 persoane. În cazurile de tortură, circa 20% din persoane sunt achitate. Trebuie să recunosc că această statistică ar putea să nu se datoreze procurorilor, cât complexității investigării sau calității documentării medico-legale. Fiindcă procurorii nu pot face mult atunci când documentarea cazurilor de maltratare nu este suficientă.
Procurorul Ion Caracuian, din cadrul Procuraturii Generale, dă asigurări că instruirea angajaților din toate structurile îi va responsabiliza și va conduce la eliminarea torturii și a tratamentelor inumane din structurile de stat. El precizează că în ultimii ani a fost lărgit numărul subiecților care pot fi cercetați pentru tortură și rele tratamente.
Subiecții au fost lărgiți și față de profesori, față de educatori la grădiniță. În premieră pentru Republica Moldova a fost un caz când a fost pedepsit cu închisoare reală un angajat a agenției de fază particulară Bierkut pentru 166 prim, adică cercul s-a lărgit și de atunci practic a luat o altă întorsătură.
ONG-urile pentru apărarea drepturilor omului au formulat 9 revindicări către autorități, între care să consolideze independența și capacitățile procurorilor responsabili de investigarea cauzelor de tortură, tratamente inumane sau degradante, să fortifice capacitățile de documentare și investigare eficientă a acestora, să transfere serviciul medical din centrele de detenție de la Maie la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, să transfere de asemenea controlul asupra izolatoarelor de detenție provizorie din subordinea Maie în subordinea Ministerului Justiției și să consolideze independența și capacitățile Consiliului pentru Prevenirea Torturii în calitate de mecanism național de prevenire a torturii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
Grecia a încheiat astăzi așa numita perioadă de bailout, adică o perioadă în care financiar a fost susținută de bani de la Uniunea Europeană și instituțiile financiare internaționale. Mai multe de la Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Perioada așa numitului bailout, care a apăsat în ultimii ani asupra Greciei, s-a încheiat azi fără pompă și fanfară, fără ceremonie, ca și cum n-ar fi fost. Au trecut 8 ani de supraveghere politică și bancară și 320 de miliarde de euro au fost vărsați în sistemul bancar al Greciei, într-un ritm și cu niște tăieri ale programelor sociale care i-au înspăimântat până și pe unii experți ai Fondului Monetar Internațional. Întreaga operațiune întinsă pe atâția ani a sărăcit țara, economia scăzând cu 25% față de 2010, anul în care Uniunea Europeană a decis să intervină. Salariile au scăzut, iar multe chiar s-au înjumătățit. Pentru OECD, o treime din cei 10 milioane de greci trăiesc la limita sărăciei, după ce salariul minim legal a fost coborât la 585 de euro. O cincime din greci nu pot să-și plătească chiria, electricitatea sau împrumuturile de la bancă. Chiar și acum, odată ce s-a încheiat acest bailout, austeritatea va continua mulți ani. Șomajul a scăzut, e drept, de la 28% la un pic sub 20%, dar rămâne cel mai ridicat din zona euro. Economia a crescut anul trecut cu 1,4%. Țara rămâne însă cu o datorie de care și Fondul Monetar Internațional se îndoiește că va putea fi plătită vreodată, circa 180% din produsul intern brut. Cu toate astea, unii politicieni importanți în Europa văd astea ca pe un model de urmat. Programul a fost un extraordinar succes, a spus Angela Merkel. Mai degrabă, în termen de succes, politicienii se referă la faptul că exemplul Greciei a înspăimântat atât de tare încât alte țări vor fi forțate de acum înainte să țină o contabilitate extrem de strictă. Ideea e așadar că Grecia a fost sacrificată și transformată în sperietoare pentru binele comun. Opinia contrarie este cea susținută de președintele Franței Emmanuel Macron, cum a rezumat-o anul trecut la Atena. Într-o așa criză, suveranitatea, democrația și încrederea Europei sunt în pericol. Altfel zis, e vorba de ideea însăși de solidaritate pe care a fost construită Uniunea Europeană. De altfel, deși o majoritate a germanilor sunt convinși că țara lor a ajutat dezinteresat la salvarea economică a grecilor, realitatea e că băncile germane au profitat și au făcut câștiguri de pe urma acestui bailout. Programul s-a încheiat, dar investițiile în Grecia rămân coborâte, firmele mici care duc în spate 90% din economie pot cu greu să obțină împrumuturi, iar o parte din economie a trecut de multă vreme la negru. Astăzi, fostul ministru de finanțe, Yanis Varoufakis, a recomandat Greciei să renunțe la euro și să se întoarcă la drahmă, asigurându-și astfel un viitor drahmatic, ca un joc de cuvinte, dar un viitor pe care îl va putea controla. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, dicționarul de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Și-a creat un loc pe scena de jazz din New York prin improvizația îndrăzneață, prin modul abil în care își conduce trupa, prin înzestrarea tehnică și mai presus de toate prin lirism și muzicalitate. Albumul Antidote, care e o combinație inteligentă a tuturor acestor calități și se mișcă printr-o largă varietate de stări și peisaje sonore, face din el unul din ghitariștii de urmărit de acum încolo. Acestea, doamnelor și domnilor, sunt cuvintele unui baterist de jazz de la New York, Antonio Sanchez, despre un gitarist de jazz tot de la New York, Rotem Sivan, și despre albumul pe care acesta l-a lansat împreună cu trupa sa Rotem Sivan Trio în 2017. Ceea ce surprinde din prima la ascultarea acestui disc este scurtimea pieselor, lucru cu totul neobișnuit pentru muzică de jazz, unde nevoia de improvizație cere un spațiu temporal suficient de cuprinzător ca să le permită muzicienilor să spună tot ce au de spus. Faptul că pe acest album sunt piese de sub 3 minute spune multe despre capacitatea lui Rotem Sivan de a face o muzică densă, concentrată și fără absolut niciun sunet redundant. Fiecare melodie e ca o stampă de mici dimensiuni, unde sunt pictate în detaliu și cu migală personaje și peisaje care spun fiecare o poveste. Născut la Ierusalim, Rotem Sivan a studiat compoziția clasică la Tel Aviv înainte de a se muta în 2008 la New York ca să studieze The New School for Jazz and Contemporary Music. E prezent tot timpul pe marile scene de jazz ale lumii, iar eu nu v-aș fi vorbit astăzi despre el dacă nu mi-ar fi fost recomandat de o veche prietenă cu care urmărim împreună din locuri diferite aceeași muzică mereu și mereu. Mulțumesc, Simona Tivadar!
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Autoritățile din Sănătate au declarat cod portocaliu de rujeolă pe întreg teritoriul Moldovei. Până acum în țară sunt confirmate și suspecte 142 de cazuri de rujeolă. Cele mai multe sunt înregistrate în sudul Moldovei printre copiii care fac parte din confesiunile religioase. În următoarea perioadă, autoritățile vor monitoriza toți copiii pe parcursul a 21 de zile, inclusiv 14 zile a copiilor care au fost vaccinați pentru a preveni răspândirea rujeolei. De asemenea, responsabilii și-au propus împreună cu autoritățile publice locale să discute cu confesiunile religioase ca să le argumenteze de ce trebuie vaccinați copiii. Până la 1 septembrie, autoritățile din Sănătate anunță că toți copiii vor fi vaccinați. Pacienții cu o maladie rară din Moldova au rămas fără un medicament vital. Firma importatoare, singura care îl livrează în țară, nu a anunțat autoritățile despre problemele de import. Bolnavii cu fibroză chistică dependenți de preparatul colistid sunt alertați că nu mai găsesc în farmacii deja de câteva săptămâni și nimeni nu știe când va fi. Ministerul Sănătății susține că Compania Națională de Asigurare Medicină este rigidă și netransparentă în procesul de contractare cu spitalele. Acestea, din urmă, recurg la soluții ilegale ca să obțină bani. Nu există transparență la contractare, la formarea prețurilor pentru serviciile medicale contractate, nu este clar cum se formează prețurile pentru serviciile în cadrul parteneriatelor publice-private. În consecință, spitalele sunt împinse să recurgă la ilegalități, iar în final, cel care plătește dublu este pacientul.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea emisiunii, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.